nosa cidade, unha vez máis, está discriminada porque recibe un ridículo 0,15% dos orzamentos de todo Galicia. Encima, entendemos que castiga a sectores estratégicos fundamentales da nosa economía, como son o sector lácteo, que reiteramos está a sufrir pois unha situación de crisis sin precedentes, e tamén os pensionistas, os 19.000 pensionistas que temos neste concello van a recibir unha subida de un escaso 0,5% da súa pensión, o cual nos parece manifestamente discriminatorio. E por último, entendemos que discrimina tamén a nosa cidade porque retrasese unha vez máis o AVE, non se busca solucións para a intermodal, siguense retrasando sin executar as autovías de Coruña, de Lugo, etc. Es decir, que a valoración global destos orzamentos deste concello non pode ser máis que negativa.